Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
O nouă întâlnire la Jurnalul de Studiu ne ajută să mergem mai departe. Facem încă un pas și dezlegăm misterul pe care îl consideră unii foarte mare, misterul Apocalipsei. De fapt, nu este niciun mister, este o revelație pe care Dumnezeu vrea să o primim cu inima deschisă și cu sufletul deschis și să ascultăm, pentru că asta este ceea ce ne urează, să ne aibă pe toți. Asta vrea Domnul, să ne aibă pe toți alături. Suntem la capitolul 15 și îl avem pe pastorul Traian Aldea alături, pregătit să ne conducă prin minunile versetelor. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Cele 7 potire.
Odată cu capitolul 15, intrăm într-o nouă secțiune a cărții Apocalipsei, cea de-a treia, care privește în principiu viitorul, deci evenimente care vor avea loc, în mare parte ele n-au avut loc, și care au loc în mare parte în cer. Deci dacă recapitulăm încă o dată, prima parte, capitolele 1 la 11, reprezintă trecutul și sunt scene pământești, a doua parte, corpul central, 12 la 14 reprezintă Marea Luptă și sunt scene care alternează cer-pământ, iar partea a treia, 15 la 22, reprezintă viitorul și în mare parte sunt scene care vor avea loc în cer sau cel puțin ele pornesc din cer.
Deci este un capitol profetic.
Toate sunt profeție, dar aici este o profeție care are doar evenimente de viitor. Din acest motiv este ceva mai greu ca să trecem la comentarea lor, pentru că lucrurile care nu s-au împlinit nu le putem spune, așteptăm doar împlinirea lor și ne bucurăm în credință, pentru că noi credem că ceea ce Dumnezeu a spus va avea loc. Partea aceasta, la fel ca prima parte, este simetrică. Dacă prima parte ne-a oferit trei linii paralele, trei benzi pe aceeași autostradă, cele 7 biserici, cele 7 peceți și cele 7 trâmbițe, aici avem din nou trei benzi paralele. Prima bandă reprezintă cele 7 plăgi, a doua bandă cele 7 nenorociri aduse asupra Babilonului și aliaților săi, iar a treia parte cele 7 răsplătiri și fericiri care sunt asupra celor buni și credincioși. Iată, deci că avem o paralelă în chiasm, adică primele care sunt în Apocalipsa sunt cele 7 biserici, iar ultimele care sunt în Apocalipsa sunt cele 7 răsplătiri și fericiri care vin peste cei credincioși. Așa că începem cu A și terminăm cu A1. La mijloc avem cele 7 peceți, iar la mijlocul celorlalte avem pedeapsa Babilonului. Pecețile reprezintă biserica care nu vrea să mai urmeze drumul pocăinței, biserica răzvrătită, iar Babilonul reprezintă simbolul bisericii răzvrătite, este prin excelență cea care le-a încurcat și le-a amestecat și acum își primește răsplata. Iar cele 7 trâmbițe reprezintă nuiaua lui Dumnezeu prin care încearcă să mai trezească și să mai aducă pe linia mântuirii, dacă e posibil, pe cei care sunt decăzuți. Iar paralela lor sunt cele 7 plăgi care reprezintă mânia lui Dumnezeu, care acum nu are niciun har, nu are nicio posibilitate de scăpare și reprezintă răspunsul lui Dumnezeu pentru cei care nici în ultima ocazie de încercare ei nu s-au întors, nu s-au pocăit. Această formă în chiasm, adică prima se termină cu ultima, cea de la mijloc, de la mijloc, ultima începe cu prima, deci ultimele șapte trâmbițe vor continua cu următoarele șapte peceți din partea a treia a Apocalipsei, această simetrie formidabilă care are în mijloc corpul central al celor trei solii îngerești în vârf și cele trei puteri demonice în bază. E o structură uimitoare, numai structura Apocalipsei te trimite cu gândul la un mare arhitect al ideilor, Duhul Sfânt, care a pus în mintea lui Ioan o capodoperă atât de frumoasă din toate punctele de vedere, care se numește Apocalipsa.
Și care ne poate ajuta și pe noi să descifrăm toate aceste idei, așa cum au fost spuse, și să-și atingă ținta.
Evident. Ceea ce îmi place este că începutul acestei părți este foarte frumos. Practic este o continuare a finalului capitolului 14, unde am văzut culegerea grâului și culegerea viței, culegerea grâului reprezentând pe cei drepți. Acum, din nou, ne sunt prezentați aceștia. În capitolul 14, tătea cu mielul pe muntele Sionului 144.000 și cântau o cântare nouă. Acum, pe marea de sticlă amestecată cu foc, care este platoul acela imens din fața tronului lui Dumnezeu, marea de sticlă amestecată cu foc, uneori este numită și cu aurul curat, pentru că sclipirea, culoarea, asta e uimitoare, sunt învingătorii fiarei și al chipului ei și al numărului numelui ei. Stând pe marea de sticlă, având harfele ale lui Dumnezeu și cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului. Ceea ce pe mine mă surprinde, frumos mă surprinde, că mântuiți întotdeauna cântă. Ei sunt oameni bucuroși, sunt oameni fericiți, sunt oameni veseli. Iată aici cântă o cântare nouă, ceea ce însemnează o nouă experiență. Fiecare experiență a vieții lor, și nu a fost ușoară, nu, când a stat în fața chipului și au fost amenințați și au suferit și au fost scoși din rândul societății pentru că n-au acceptat aceasta, oamenii aceștia au ales între viață și moarte. Pentru că, practic, nu mai aveau nicio șansă de a trăi în afara societății. Dar experiența aceea le-a dat o încredere în Dumnezeu formidabilă. Ei au putut să observe că nu au murit. Au avut și hrană, au avut și apă, au rezistat și de frig. Dumnezeu i-a ocrotit într-un mod minunat. Și experiența aceea acum se materializează într-o cântare. Este o parte extraordinar de frumoasă și ei vor cânta această cântare, numită cântarea lui Moise, experiența trecerii Mării Roșii și a pustiului, și cântarea lui mielului, care înseamnă biruința deplină asupra păcatului și asupra satanei. Mă bucur că înainte de a prezenta nenorocirile, Dumnezeu prezintă răsplătirile. Așa că întotdeauna Biblia este o carte pozitivă. Ea arată, uite, tu ai putea să fii între aceștia. Tu ai putea să cânți pe Marea de Cristal. Tu ai putea să te bucuri cu Dumnezeu acolo. Hai, fă-o! Începe de acum, începe să înveți cântarea aceasta. Trăiește prin credință, nu doar prin vedere. Ai încredere că Dumnezeu te poate ajuta în orice situație și rămâi de partea Lui. Aceasta este, să spunem, încurajarea care ne vine din primele versete ale capitolului 15. Iar pe urmă, urmează partea cealaltă, ce se întâmplă cu cei care n-au învățat cântarea, n-au trăit experiențe cu Dumnezeu, dar au primit semnul fiarei și s-au maturizat în rău. Ce se întâmplă cu ei? Și acum citim. Deci am văzut un...
De la versetul 5.
Înainte este versetul 1, un semn mare și minunat, șapte îngeri, având șapte plăgi, cele din urmă, pentru că în ele este împlinită mânia lui Dumnezeu. Deci, iată șapte îngeri, cu 7 potire în mână și de la versetul 5 îi vedem de unde ies, pentru că se creează o paranteză. Îi vedem mai întâi pe acești îngeri, dar ca să nu ne speriem, vai, uite ce urmează, se face paranteza și vedem
viziunea cu marea de sticlă.
Cei cu marea de sticlă, fericiți, uite, tu poți să fii acolo, pregătete să fii acolo, nu vreau să bei din potire. Și acum, inevitabil, trebuie să prezinte potirele. Și de la versetul 5 citim.
După aceste lucruri, am văzut deschizându-se în cer templul cortului mărturiei și din templu au ieșit cei 7 îngeri care țineau cele 7 pedepse. Erau îmbrăcați în in curat, strălucitor și erau încinși împrejurul pieptului cu brâie de aur. Și una dintre cele 4 făpturi vii a dat celor 7 îngeri 7 potire de aur pline cu mânia lui Dumnezeu, care este viu în vecii vecilor. Și templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii lui. Și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele 7 pedepse ale celor 7 îngeri.
Ceea ce este important, că și aceste peceți pornesc tot din sanctuar. Vedeți? Sanctuarul este centru de comandă.
Punctul cel trei.
În primul capitol l-am întâlnit pe Domnul Hristos plimbându-se printre cele 7 sfeșnice, deci lumina, fiind în mijlocul luminii și un părtător de lumină, iar de acolo transmite mesajul său către biserici. Și de fiecare dată, câte o imagine a sanctuarului ne-a oferit punctul de plecare pentru un nou șir de evenimente. Și acum suntem tot în sanctuar, avem 7 îngeri, vine al 8-lea și le oferă fiecăruia câte un potir și în momentul în care le oferă potirul, sanctuarul se umple de fum. Ce însemnează? Că nimeni nu mai poate să stea acolo. În fum nu poți să stai. Deci nimeni nu mai poate sta acolo, însemnează că nicio activitate nu mai are loc acolo. Până acum, sanctuarul era în centrul atenției. Acolo veneau știrile bune și rele, acolo se făcea judecata și acolo s-a hotărât cine este în partea dreaptă și cine este în partea stângă, cine este reprezentat prin grâu și cine este reprezentat prin struguri. Acolo. Toată această lucrare s-a terminat. Dovada că s-a terminat este fumul din sanctuar. Toți au trebuit să iasă afară pentru că nu mai există nicio activitate. Observați, când mijlocirea Domnului Hristos se termină în sanctuar, atunci se încheie harul. Nici o altă speculație nu trebuie să fie făcută. Harul nostru depinde de Iisus Hristos în sanctuar.
Nimeni nu putea să intre în templu.
Atunci când nimeni nu mai poate intra în templu, atunci nimeni nu mai poate să schimbe situația, din bun în rău sau din rău în bun. Fiecare va rămâne așa cum este. Și pentru că sentința s-a dat acolo în sanctuar, acum îngerii vin să o pună în aplicare. Și prima punere în aplicare este vărsarea celor 7 potire peste lumea noastră cu efectele respective. Și acum intrăm practic în capitolul 16, prezentarea celor 7 potire.
Și am auzit un glas puternic care venea din templu și care zicea celor 7 îngeri: duceți-vă și vărsați pe pământ cele 7 potire ale mâniei lui Dumnezeu. Cel din tâi s-a dus și a vărsat potirul lui peste pământ și o rană rea și dureroasă a venit peste oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Al doilea a vărsat potirul lui în mare și marea a devenit sânge ca sângele unui om mort și a murit orice făptură vie care este în mare. Al treilea a vărsat potirul în râuri și în izvoarele apelor și ele au devenit sânge. Și am auzit pe îngerul apelor zicând: drept ești tu care ești și care erai, cel sfânt, pentru că ai judecat în felul acesta. Fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și a prorocilor, le-ai dat și tu să bea sânge și sunt vrednici.
Ceea ce putem să precizăm este că fiecare înger se îndreaptă spre o anumită direcție. Avem pământul, marea, izvoarele apelor și soarele. Același lucru îl aveam și la trâmbițe. Deci când trâmbițele au sunat, au fost afectate aceleași lucruri. Ceea ce eu aș putea preciza și mi se pare că este potrivit, e faptul că omul antic, în geografia lui, așa cum își imagina el lumea, erau cele trei componente de bază. Cerul, pământul și marea și adâncul. Deci acestea erau cele trei. Lucru care le întâlnim foarte des în Biblie, nici în cer, nici pe pământ și nici în apele mai jos decât pământul, adică adâncul, pe care evreii îl numeau uneori Sheol, dar ceva mai mult decât atât. Ei, acum, dacă avem pământul, avem marea, avem izvoarele apelor, este adâncul, că din adânc pornesc izvoarele apelor, și avem soarele, care ar fi văzduhul. Deci pământul și marea, în mitologia greacă, pământul era elementul comun, și greacă și cananită. Pământul era elementul comun, cerul, marea și adâncul erau cele trei sub împărțiri. Exact același lucru este și aici. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să vorbească omului antic, omul antic era pe timpul când a fost scris Apocalipsa, absolut toate compartimentele geografiei lui sunt cuprinse în planul lui Dumnezeu. Nu rămâne un colțișor unde cineva să nu fie ajuns de mânia lui Dumnezeu. Practic, am putea spune ceea ce spunea psalmistul în psalmul 139. Unde pot să fug departe de fața ta? Dacă mă duc la marginea pământului, ești acolo. Dacă mă duc la marginea mării,
unde mă pot ascunde?
Dacă mă duc în adânc, tu ești acolo. Deci, cam acest lucru vrea să spună Dumnezeu, că nu rămâne niciun colțișor unde cineva să poată scăpa de mânia lui Dumnezeu. Aceasta este tema de bază. Fiecare element este afectat. În al doilea rând, pământul este cel care produce hrană. Noi trăim din pământ, chiar dacă ne facem mașini și alte treburi, dar trăim din pământ. Dacă pământul este afectat, atunci hrana este în pericol. Iar oamenii au spus în timpul când au impus semnul fiare: dacă voi nu primiți semnul fiarei, voi nu o să puteți cumpăra și vinde. Deci voi nu o să mai aveți ce să mâncați. Cu alte cuvinte, existența depinde de cel rău. Depinde de acceptarea semnului său. Acum Dumnezeu le arată că pământul în care ei s-au încrezut nu le mai dă hrană, pentru că este afectat, este poluat. Nu știm ce se întâmplă, dar el este afectat. Și Dumnezeu vrea să le arate că hrana nu depinde de recunoașterea puterii care dă semnul fiarei, ci hrana depinde de Dumnezeu. Al Domnului este pământul și cei ce locuiesc pe el. Marea reprezintă, la ora actuală, posibilitatea de comerț internațional. Oamenii transportă dintr-o parte în alta toate produsele lor, cu vapoarele. Și această circulație oferă posibilitatea de a avea de toate în orice loc. Ei, în momentul în care marea este afectată și marea nu mai poate să transporte, deci corăbile, vapoarele care circulă pe ea nu vor mai putea circula pentru că ea este afectată. Nu știm exact cum. Dumnezeu afectează marea. Întreg comerțul mondial este perturbat și se produce un haos teribil, absolut teribil. Nu mai vin produsele prime, nu mai vin alimentele care veneau cu corăbile, cu vapoare dintr-o parte în alta. Nu mai vin. Este afectat. Atunci când izvoarele adâncului sunt afectate, gândiți-vă că în plaga Egiptului, când Nilul a fost făcut sânge, oamenii și-au săpat fântâni și au avut apă. Au avut o soluție. De data aceasta ei nu mai au nicio soluție. Și izvoarele adâncului sunt afectate. Și spune: da, Doamne, drept ești, pentru că ei au băut sângele tău și acum le dăm să bea sânge. Vedeți dumneavoastră, plăgile au mai multe scopuri. În primul rând, să-i pedepsească pe oameni pentru neascultare. Dar nu acesta este scopul principal. În primul rând, să le arate oamenilor că dacă ei au întors spatele lui Dumnezeu, dacă ei și-au făcut propriilor lor Dumnezei, noi putem, noi facem, noi asigurăm, primiți semnul nostru și lumea va fi fericită și va avea bine, va avea tot ce-i trebuie, acum Dumnezeu iată, uite, voi, fără Dumnezeu, nu sunteți nimic. Pământul este afectat, nu vă mai dă recoltă. Marea este afectată, comerțul este perturbat, izvoarele apelor sunt afectate, adâncul, nu mai aveți nici ce să beți. Vă dați seama ce se întâmplă acolo. Și apoi cerul este afectat, aerul este poluat, soarele dogorește că dacă este afectat, dogorește cu putere, așa că haosul care se produce este general. Indescriptibil.
Și oamenii au fost dogorâți de o arșiță mare și au hulit numele lui Dumnezeu care are stăpânire peste aceste nenorociri și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă.
Așa este. Pentru că nu mai e har. Pentru că Duhul lui Dumnezeu nu mai lucrează la inima lor. Pentru că Duhul lui Dumnezeu s-a retras și atunci nu mai există absolut nicio remușcare, ci doar o mânie teribilă, o furie și mai mare să îi nimicim pe unii, să îi nimicim pe ceilalți.
Care sunt vinovați.
Care sunt vinovați, cum era Ilie.
De ce tragem noi?
Pe vremea lui Ilie, ce spune? Din cauza lui Ilie, Baal e supărat și nu ne dă ploaie. La fel și acum, din cauza celor care nu au primit semnul nostru, noi suntem blestemați de Dumnezeu, hai să îi nimicim ca să putem să îndepărtăm blestemul. Vedeți? Este o mentalitate mistică.
Aceeași
în toate veacurile. Ceea ce este foarte interesant este al cincelea, versetul 10 și 11.
Da. Al cincelea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei și împărăția ei s-a întunecat. Oamenii își mușcau limbile de durere și au hulit pe Dumnezeul cerului din cauza durerilor lor și din cauza rănilor lor și nu s-au pocăit de faptele lor.
Vedeți, din trilogia demonică am avut balaurul, am avut fiara cu 7 capete și fiara cu 2 coarne. Fiara cu 7 capete, cu rana de moarte vindecată, este cea care ridică semnul acestei fiare și îl impune tuturor oamenilor. Deci este un semn care îi aparține ei și îl impune tuturor oamenilor. Acum, fiara aceasta este în centrul atenției lui Dumnezeu și Dumnezeu o pedepsește.
Peste ea se varsă potirul
mâniei
lui Dumnezeu. Peste scaunul de domnie al fiarei și împărăția ei s-a întunecat.
Foarte interesant. Nu știu, n-am discutat noi prea mult, dar o să mai avem ocazia să discutăm. Papalitatea, care s-a considerat continuatoarea Imperiului Roman, printre multe lucruri care l-a preluat de la Imperiul Roman, a fost și titlul de Pontifex Maximus, care tradus ar însemna cel mai mare constructor de poduri. Și la fel ca pontificii romani, care aveau dreptul să decreteze legi religioase și să anuleze legi religioase. Deci, acesta era puterea pontifului. Pontiful roman, creștin de data aceasta, spune, păi normal, dacă sunt pontif, am dreptul să anulez și am dreptul să înființez legi. Și atunci a anulat porunca a patra, sabatul, și a înființat porunca a patra, duminica. Zice, tot ce era în dreptul sabatului am transferat asupra duminicii. Duminica este semnul meu. Pentru că de aceea sunt pontif, ca să pot schimba. Și ei sunt cinstiți, cel puțin, față de alți creștini care încearcă să vedeți cu Biblia că nu știu ce. Nu există în Biblie niciun argument în favoarea duminicii. Papa e cinstit și spune, da, domnule, noi ținem duminica pentru că papa a schimbat-o și papa are puterea.
Și are dreptate că duminica a înviat Hristos.
Acum, pentru că am fost autorul acestui semn care i-a obligat pe toți oamenii să-l primească, Dumnezeu o pedepsește. Nu știm ce se va întâmpla, cum va veni și ce va veni, dar știm un lucru, că în timpul plăgilor Dumnezeu are ceva special rezervat acestei puteri. Dragi prieteni, am văzut până acum două lucruri. Dumnezeu are rezervat o mare de sticlă, ca și cristalul, unde vor sta cei mântuiți și vor cânta o cântare nouă. Și tu poți să fii acolo. Și tu poți să cânti această cântare. Sau Dumnezeu are rezervat un potir pentru cel care a dat semnul fiarei și care l-a primit cu toată amărăciunea și cu toată pedeapsa cerului. Ce vrei să primești? Cu siguranță nu vrei să bei potirul. Dacă nu vrei să bei potirul, atunci începe să înveți cântarea, ca să o poți cânta împreună cu mântuiții pe Marea de Sticlă. Te aștept acolo să cântăm împreună. Dumnezeu să ne ajute la aceasta.
Ce frumos e să cânți! Ce înseamnă să-ți muști limba de durere? Nu vrem să știm. Ne rugăm Domnului să ne ajute să învățăm cântarea nouă și să trecem direct spre o viață pe care Domnul ne-a promis-o. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare și vom continua acest studiu. Numai bine!